Jeg hedder Maria Dom.
Hvor i verden satses der lige nu allermest på grøn teknologi? I mange år kendte vi svaret. Det var her i Europa, måske endda lille Danmark. Vi var de grønne forbilleder, i hvert fald når vi spurgte os selv. Som i eventyret om Snehvide, ingen i verden er grønnere end vi. Men noget har ændret sig, spejlbilledet er begyndt at slå ravner. For nu peger svaret i en helt ny retning mod Kina. Riget i midten er på vej med en ny femårsplan, der sætter yderligere turbo på grøn teknologi. Sol, vind, batterier og elbiler. I et omfang, der får resten af verden til at skælve. Samtidig er USA gået i bakgear under Donald Trump. Og Europa, ja, der taler vi stadig mest om den grønne fremtid. Endeløst palaver, mens kineserne bygger og bygger i et rasende tempo. I dag stiller jeg et kættersk spørgsmål. Er Kina fremtiden? Og skal Danmark og Europa til at vende blikket mod øst, væk fra USA og Trump? Og kan den grønne drage måske ligefrem slukke klodens ildebrande? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Der er mennesker, som skriver debatindlæg om naturens krise, mener noget. Og tusind tak for det. Men så er der også dem, der handler. Lidt senere får jeg besøg en mand, der i den grad hører til i den sidste kategori. Han har tjent enorme summer på biotech. Og i stedet for blot at vente på politiske kompromiser og langsomme flertal, har han valgt at bruge sine egne penge i kampen for naturen. Ikke som filantrop, men som forretningsmand, som en handlingsmand med jordopkøb og naturprojekter. Spørgsmålet er, hvad der sker, når en biotech-milliardær beslutter sig for, at den danske natur ikke kan vente længere. I dag får jeg besøg af stifteren af Earthbreak, Jakob Jelsing, der tidligere har været med til at stifte Gubra. Kan der laves en forretningsplan for at genskabe naturen i Danmark? Hvad er naturen værd? Forinden taler jeg også med to andre iværksættere, som måske har fundet en gylden løsning på industriens fortsatte brug af fossile brændsler. Hidtil har det været svært at bruge grøn strøm til at opnå de meget høje temperaturer, der er nødvendige i tungindustrien. Men det danske firma Føns Transformers har en løsning. Hør mere om deres opfindelse senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Først drejer jeg altså globussen mod øst, for hvad er det, kineserne har gennemskuet før de fleste af os andre? Med stort strategisk overblik har Kina sikret sig kontrol med forarbejdning af stort set alle afgørende mineraler og råstoffer. De sidder på materialerne til batterier og magneter, ja, alt hvad der gemmer sig inde i grøn teknologi. Og i en ny femårsplan, som er ved at blive godkendt i Beijing, ja, der skrues der yderligere op for satsningen på reelle klimaløsninger. Jeg er nysgerrig og også en lille bit smule sådan næsten skræmmende fascineret. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kasper Wigman. Du er partner i Sinolytica. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Og ligeledes til dig, Kåre Sandholt. Du er konsulent og har i mange år arbejdet i China National Renewable Energy Center. Velkommen til.
Okay, tak.
Kasper Wigman, det er selv mange år siden, jeg har været i Beijing. Dengang, der var det en beskidt by, en larmende by. Man kunne ikke engang se solen. Når man dag træder ud i en kinesisk storby, og dem er der mange af. Hvordan er det så, man oplever, at grøn teknologi allerede er blevet hverdag?
Altså, Beijing er nok det bedste eksempel. Den er stadigvæk en beskidt og larmende by, men det er på den gode måde. Nu har jeg senest boet der selv frem til juni sidste år. Og regeringen siger selv, at i 2005 var der en dag, hvor forureningen den var rigtig slemt, alt efter hvad de måler, så det er blevet markant bedre. Altså, man ser flere og flere elbiler med de grønne nummerplader, der indikerer, at det er en elbil. Meget af den tunge...
Der er særlige nummerplader på de grønne biler.
Ja, de er grønne, så ved man, det er en elbil. Den tunge produktion har man flyttet ud fra Beijing. Så der er stadigvæk nogle dage, i hvert fald da jeg boede der i 2024, som var slemme, men en dårlig dag i 2024 var en normal dag for 10-15 år siden, så det er blevet markant bedre. Altså, man har mange dage med blå himmel i Beijing nu.
Kåre Sandholt, du har i mange år været med til i virkeligheden at hjælpe kineserne til at forstå fordelene ved vedvarende energi, ved grøn teknologi. Du rejste derud for efterhånden mange år siden. Hvordan var status dengang? Altså, var der overhovedet noget vindmøller, solceller dengang, du kom derud første omgang?
Jeg kom derud i 2011, og der var et vindmølleprogram. Der var bygget vindmøller, men solcellerne gik udelukkende til eksport. Der var ingen kinesiske solceller.
Og hvad er det så, der er sket i mellemtiden?
Ja, det, der er sket i mellemtiden, det er jo, at Kina selv har taget deres egen medicin til at sige, at de har gjort solceller utrolig billige, og de har investeret i opbygning af et kæmpe elsystem, hvor i dag, der er det, hvis du lægger sol og vind sammen, så er det en større kapacitet, end der er af de øvrigt mange kulfyrede kraftværker, de har. Så det er lidt af en revolution, der er sket.
Hvorfor er det sket? Altså, hvad er det, kineserne på en eller anden måde har evnet at gøre, som stadigvæk halter efter Europa, og hvor amerikanerne måske ligefrem er ved at dreje væk fra det spor? Altså, hvad er det, ligesom, de har set og eksekveret på?
For det første har det været nødvendigt. Som I begge to siger, så var det jo, det var ikke sjovt at lande i Beijing i 2011. Det var virkelig, virkelig forurenet, og det var et stort problem for folkesundheden. Så alene ud fra miljøhensyn var det nødvendigt at gøre noget. Og så har det jo været et ønske fra Kina om at blive selvstændig. Og dengang og i dag, der er de meget afhængige af olieimport og gasimport. Så det har været en kombineret strategi, og så har de været optaget af klimaproblemet, fordi det er et af de lande, der bliver hårdest ramt af klimaeffekten. Både ekstrem vejr, det bliver de varme hotspots, det er også i det nordlige Kina, og hvis Himalaya-gletsjerne forsvinder, så er der ingen vand i Kina, så der er virkelig grund til at gøre noget. Så det besluttede de sig for i 2010-11 at lave en strategiplan for.
Og det har du så været med til i virkeligheden at hjælpe dem på vej. Altså kunne man lige stramme den der og sige, at du måske har været en pioner, der har uddannet, oplært nogle lærlinge til i virkeligheden nu at være væsentligt bedre, end vi er herhjemme i Danmark?
Altså det vi har i det program, jeg har været med i, har fokuseret på, det er systemindpasning. Hvordan får man det kinesiske elsystem til at optage vedvarende energi, og det var et kæmpe problem for 10 år siden, og det er det ikke så meget længere.
Men det er vel fair at sige, at kineserne i den periode, du har arbejdet, også med din tilknytning til China National Renewable Energy Center, den her tænketang, at der er Kina rykket langt foran Europa?
Ja, helt sikkert, og det er altså det er jo netop kombinationen af et miljø drive, et klimadrive og et industrielt drive, der har gjort, at også når det ene ben haltede lidt, jamen, så kunne man gå videre med det andet ben.
Kasper Wigman, lad os lige prøve at dykke ned i det, at der ligesom er nogle forskellige drivkræfter, dynamikker, der driver det her. Hvor i Europa har det måske i første omgang primært været klimasporet. Det har været erkendelsen af, at udledning af altså drivhusgasser, afbrændingen af fossile brændsler, skaber nogle kæmpe store problemer, der bliver dyrere og dyrere, jo længere vi venter med at håndtere dem. Men i Kina har der også, som går ind på, været nogle andre drivkræfter, ikke mindst industrielle. Hvordan er det, de her økonomiske muskler har drevet den her grønne omstilling?
Jamen, det er jo industripolitik af allerhøjeste kaliber, og det er jo fra styrets side, man har haft den her, man har stadigvæk Made in China 2025-planen, som mange nok har hørt om, hvor man vælger sådan 10 kerneindustrier, hvor man siger, at dem skal vi være førende inden foran. Så de første 10 år gælder det om, ligesom prøve at indhente Vesten i det, og der har man været igennem de første 10 år, den hedder Made in China 2025, og de fleste lytter vil vide, at vi befinder os i 2026. Nu går næste 10 år af den her plan, den går i gang, og man har kigget på, altså grøn omstilling, og solcelleenergi og vindmøller er en af de sektorer, hvor man har kigget på, at der skal man være førende indenfor. Og det har man så lykkes med, og fra central side, altså styret i Beijing, både fra partiets side, men selvfølgelig også på statsplan, postet milliarder af penge ud i det kinesiske system til at få det til at køre.
Men mange af de her målsætninger har vi jo også på papiret i Europa. Det, der for mig at se, er den ret oplagte forskel mellem Europa og Kina. Det er ikke nødvendigvis ordene. Det er mere evnen til rent faktisk at, kan man sige, tvinge det igennem. Og det er jo der, hvor min i hvert fald sådan skræmmende fascination opstår, fordi det er jo noget, der tydeligvis er handlekraftigt, men det er vel også noget, der kommer med en pris. Altså den her evne til ligesom at bulldoze kæmpe skala projekter igennem. Det er vel også noget, der er muliggjort af, at man har et topstyret, et autoritært regime.
Ja, det er uden tvivl, og det er jo det, at Kina har en kæmpe fordel ved, at der er et parti i landet, der bestemmer det hele. Det er Kommunistpartiet, der er én mand, på rigtig, rigtig mange områder, stort set næsten alle sammen, som bestemmer det hele. Han hedder Xi Jinping i dag. Så det er hans vision, som partiet ligesom skal føre ud af livet. Og så skal resten af Kina ligesom makke ret. Det er ikke altid alle kineser lige følger det, men så får de altså en vink med en vognstang om, det er den her vej, vi skal gå.
Men hvorfor er det, at det er blevet målsætningen for Xi Jinping?
Der er to sider, ikke? Altså klimasporet, som Kåre siger. Altså nu har jeg også boet i Kina indtil sidste år, og man mærker altså vejr- og klimaforandringer. Det bliver varmere, der kommer flere og flere oversvømmelser, altså historisk antal oversvømmelser, vi har set. Og så var der en undersøgelse, der viste for et år siden, at selv hvis man fulgte altså rammerne i Paris-aftalen, så når vi når op til over 2100, så kunne Kina miste 35% af sit landbrugsland på grund af klimaforandringer. Altså, det er jo en markant trussel at hænge over hovedet, og som Kåre siger, folkesundheden, altså man er nødt til at gøre noget ved det her, fordi konsekvenserne af det bliver for store, og nu er det så også begyndt at blive en ret god forretning for Kina.
Kåre Sandholt, du har i mange år boet i Kina og også været tilknyttet tænketanken China National Renewable Energy Center. Hvordan oplever du den her topstyring, den her evne til ligesom at tvinge ting igennem? Fordi jeg tænker ikke, at der er så meget lokal kritik af jernmarker, som vi kalder det hjemme, der er rigtig for ørenlyd i Beijing. Altså, der træffer man nogle beslutninger og kører det igennem. Hvordan oplevede du det, du selv boede derude og arbejdede med?
Ja, meget anderledes, vil jeg sige. Det, selvom det er et autoritært styre, så er der jo masser af bump på vejen. Og der er også, altså der er jo et konkret eksempel i Beijing, hvor folket stoppede et affaldsforbrændingsanlæg. Det gad de simpelthen ikke at have. Så selvom bystyret gerne ville bygge det, så blev det stoppet, fordi der var folkelig modstand. Så det er ikke sådan, at det bare kører lige ud. Det Kina er rigtig god til, det er, når der opstår et problem, og så handle på det. Finde en løsning på det. Det er så meget sjældent, det er den helt rigtige løsning, det er den optimale løsning, men det er en eller anden form for løsning, som får dem videre. Og det har virkelig været noget, der hele tiden holder udviklingen i gang.
Men Kåre Sandholt, altså det, der skræmmer mig lidt ved det her, det er, at jeg tænker, og det viser sig måske desværre at være en naiv forestilling, men at demokratiet har den styrke, at man kan afprøve ting i lidt mindre skala. Det er noget, der ligesom opnår folkelig legitimitet. Man kan teste det, man kan udfordre autoriteterne. Og det er vel trods alt noget af det, der ikke er i Kina. Og hvor jeg tænker, hvis nogle storskala-projekter først går galt, så går det jo rigtig galt. Det har man også set historisk. Altså, hvordan er det ligesom balancen mellem både at handle i forhold til klima og miljø, og sikre sig, at det her ikke ligesom spinder ud af kontrol?
Jamen, der er to ting i det. Det ene er, at Kina jo er et fantastisk godt eksempel på den form for afprøvning. Altså, de kalder det jo experimentalism, den måde, de arbejder på. De sætter 1000 byer i gang med at blive grønne, og så er de 718, det lykkes ikke rigtigt, men så er der erfaringer fra 300, hvor det lykkes, og der er erfaringer fra 700, hvor det ikke lykkes. Hvor vi, altså, en ting er demokratiet, men en anden ting er markedet. Hvis du udelukkende er styret af kortsigtede markedskræfter, ja, så investerer du i en batterifabrik, og så går det galt, og så alle synes, okay, det var da også fuldstændig åndssvagt at investere i den ene fabrik, og så kan vi ikke lave mere. I Kina der er der jo mange batterifabrikker, der er gået konkurs, men der er også nogen, der har overlevet. Det er den måde, de har. Altså, de prøver sig frem, og de har råd til at fejle.
Kasper Wigman, partner i Sinolytica. Hvad kan vi egentlig lære af den her model, altså den her evne til som at eksperimentere, det lyder jo vildt med 1000 byer, men det er jo altså den virkelighed, der er i Kina. Altså, hvad kan vi lære? Det er også en tid, hvor vi kan se, at amerikanerne ruller tilbage på grøn omstilling. Vi har set, at en dansk virksomhed som Ørsted har haft store problemer med overhovedet at få lov til at sætte gang i deres vindmølleprojekter i USA. Hvad kan vi lære og måske begynde at kigge mere mod øst af den kinesiske model?
Først og fremmest tage Kina seriøst, og ikke bare være blindet af, at det er en kopination, der ikke kan innovere, men kig på, hvordan deres industripolitik fungerer, og så kig på i Europa med vores eget værdigrundlag og sige, okay, hvad fungerer for Kina? Hvad kan vi bruge i en europæisk kontekst til at komme mere ud over rampen på den grønne omstilling? Hvor på den korte bane skal vi samarbejde kineserne? Hvor er vi nødt til at samarbejde med kineserne? Og hvor sikrer vi altså vores egen uafhængighed fra Kina og vores egen strategiske autonomi også. Men det starter med, at vi begynder at tage Kina seriøst og begynder at lære af, hvad er det, de gør rigtigt, hvordan gør de.
Men nu det her eksempel med at teste noget af i 1000 byer, og hvor det så måske går galt i 700, lad os bare tage de tal. Det har jeg svært ved at se, at man vil acceptere i Europa, at vi med de demokratier og det folkestyre, vi har, at folk ligesom vil acceptere at sige, okay, men så gik det galt i 700 byer i Europa.
Og det er bagsiden ved demokratiet, det er, at det går langsomt, og folk skal vælges. Altså regeringen skal på valg, det skal Xi Jinping jo ikke. Der kan han trumfe ting igennem, som Kåre siger, det er ikke altid folket gerne vil, men hvis Xi gerne vil noget, altså, så kan han godt trumfe det igennem. det er bare bagsiden ved demokratiet, men så har vi jo så alle de andre fordele, der er ved at bo i demokrati. Men vi er også i en tid i verden, hvor vi måske skal sige, hvad vejer højst? Kan folk give afkald på nogle personlige ting, om der er vindmøller i deres baghave, i forhold til kollektiv, hvad får vi? Og der kan man sige, der har Kina en lang tradition om, altså kejseren ved ligesom bedst, og så må folkene indse, at kejseren i stor stræk har ret, nogle gange har han ikke.
Men det er også en kulturforskel i befolkningen, der måske i virkeligheden muliggør det her, Kåre?
Jeg vil sige, at der er nogle helt konkrete ting, man umiddelbart kan overføre. Det Kina har været god til, det er at sikre sig sit hjemmemarked. Og der er aftalen, der blev indgået her i går om 14 gigawatt vind, er jo helt afgørende for, at den europæiske vindmølleindustri kan overleve.
Og det var den her aftale, der blev indgået i Hamborg, hvor den danske regering sammen med den tyske regering og britiske regering nu har besluttet sig for, nogen vil sige igen, at bygge vindmøller ude i Nordsøen.
Ja, og det er jo sådan et eksempel på, okay, det første gik lidt galt, men så vi er oppe på hesten igen. Og det er jo helt afgørende at have en hjemmemarked. Det er det ene. Det andet er jo, at man bliver nødt til, når man kigger på for eksempel vindmølleindustrien eller solcelleindustrien, man bliver nødt til at tænke i supply chains. Og så er vi selvfølgelig bag til mineraler, men det er jo ikke kun mineraler. Det er at få lavet nogle clusters, hvor du har hele forsyningskæden i nærheden. Så kan du innovere. Det har vi forsømt. Det skal vi til at genopbygge igen.
Men det vilde her er jo, at det ikke kun er et spørgsmål om, at Kina allerede har overhalet Europa i grøn teknologi nu, men også, at de planer, de har, ser ud til at accelerere tempoet og gøre den forskel endnu større. Hvis vi nu kigger på den femårsplan, der er ved ligesom at blive godkendt i Kina, så i hvert fald, når jeg kigger ind i det, så ser det ud til, at der er endnu større ambitioner, altså at forskellen bliver større. Kasper Wiegmann, hvad er det for nogle planer, der er for de kommende år?
Altså den kommende 15. femårsplan, den bliver lanceret 5. marts ved den nationale folkekongres i år, og Kåre må rette mig, hvis jeg tager fejl, han ved mere om det, end jeg gør, men det er ikke fordi, man kommer med nye, store, grønne ambitioner. Dem har man haft i den 14. femårsplan. Nu handler det om at få dem mere ud i livet og forbedre systemerne, energinettene og effektivisere også kulkraftværkerne, gøre dem altså mere grønne og mere effektive. Man har også, altså Kina får tit kritik for, hvorfor bygger I så mange kulkraftværker, vi kan ikke tage jeres grønne omstilling seriøst. Men de har stadigvæk enormt behov for energisikkerhed, også for Xi Jinping. Og man har en ting, man bruger fra kinesisk, hvor man siger, Xianli Houpor, at man først bygger ting op, og så river man det gamle ned. Så de skal først have opbygget den her grønne kapacitet, før vi sådan kan begynde at udfase kulkraftværken. Det skal ikke ske først. Og det er man også nødt til at forstå, at man bygger nye kulkraftværker. Det er ikke alle, der kører på fuld blus, men man har dem som energisikkerhed. Men det handler om nu i de kommende 5 år, altså at få den her grønne plan ud. Og man ved, de sidste forrige 5 år, altså man har jo et mål om, at man skal toppe CO2 i 2035, og så skal det gå ned fra. Så man kan sige, de sidste 5 år har handlet om, okay, vi stiger stadigvæk i udledninger, og nu har vi det her broår, hvor går vi fra, at det stiger, til det så endelig begynder at falde.
Men Kåre Sandholm, lige præcis det her forhold, at man på nuværende tidspunkt udleder mere og mere år for år, og at kulkraftværker stadigvæk altså fylder rigtig, rigtig meget. Jeg kan godt forstå den her idé, som måske kan vise sig klog, at man først bygger det nye op, før man river det gamle ned, kan vise sig smart forsyningssikkerhedsmæssigt. Men det kunne også være et lidt fiffigt argument for i virkeligheden at køre videre med kul. Så hvor grøn er Kina egentlig i dag?
Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, fordi de har virkelig udviklet en grøn teknologi, men de er jo stadigvæk verdens suverænt største udleder af CO2, og de bruger stadigvæk utrolig meget kul. Og det er jo meget godt med sådan en sikkerhedsstrategi, men før man river ned, skal man bygge noget nyt, men man skal også bygge det rigtige nye, og det rigtige nye er ikke nødvendigvis nye kulfyrede værker, så de ryger ind i et problem. Men det er ikke nødvendigvis, og det er slet ikke et udtryk for, at de bare vil fortsætte med kul, men det er en livrem og seler strategi, de arbejder med i øjeblikket.
En ting er så den mørke bagside, der er af den kinesiske produktion ved, at man stadigvæk bruger fossile brændsler. En anden mørke side, der også typisk fylder meget debatten, det er, at når man køber eksempelvis grøn teknologi, om det så er elbiler, eller det er varmeanlæg, eller hvad det måtte være, så kan de være produceret under vilkår, der ligger ret langt væk fra nogle af de arbejdstagerrettigheder, der er eksempelvis i Europa. Kasper Wiegmann, hvordan er status på den jo komplicerede diskussion? Kina er et gigantisk land og et kæmpe store forskel, men i forhold til arbejdstagerrettigheder, altså hvad er det, der gemmer sig også bag dimsedutterne? Er der en udvikling der?
Så det er jo et omtåligt emne, hvis du spørger den kinesiske regering, fordi hver gang du bringer arbejdslejre eller dårlige vilkår, især hvis det er uigurer, der sidder og samler nogle af de ting, som amerikanerne også kritiserer dem for, og andre uafhængige instanser, altså siger, at det finder stadigvæk sted. Og det gør det med garanti. Altså det gør jo, hvis vi skal have det i Europa, skal vi have fuld garanti for, at de her ting bliver produceret under rigtige forhold, så vi værdipolitisk kan stå inden for dem. Og der er Kina, altså igen. Og det, man skal også forstå det kinesiske politiske system. Det kan godt være, at man fra styrets side i Beijing vil noget andet, men det er et stort land, så nogle gange snyder folk også på vægtskålene. Selvom vi skal ikke have tvangsarbejder, så nogle gange altså, så sker det alligevel nede i systemet. Så det kan være enormt svært at sikre sig, at ens forsyningskæde er ordentlig og bliver lavet under ordentlige forhold.
Med alle de dilemmaer, der gemmer sig i det her, kan jeg godt tænke mig at spørge jer, om vi er ved at nå det punkt, hvor vi måske i Europa skal erkende, at den grønne fremtid, i højere grad ligger i Kina, ind i USA, går Sandholt. Skal vi til, altså på nuværende tidspunkt har vi store toldsatser på kinesiske elbiler. Skal vi til ligesom at skifte vægten i vores handelspolitik, i vores strategiske samarbejde? Altså er det mod Kina, vi skal kigge frem for USA?
Ja, det er jo svært at se, hvor meget man kan hente fra USA. De har haft siden 70'erne et National Renewable Energy Laboratory. Det har de omdøbt, og de må ikke arbejde med vedvarende energi længere. Så der, innovationsmæssigt er der virkelig gået stillestand i USA. Og det er der slet ikke i Kina. Men det, der Europa har brug for, det er at gøre, som Kina gjorde for 10 år siden, og sige, jamen hvis vi skal, vi vil meget gerne købe solceller, men vi skal have nogle fabrikker i Europa, der kan bygge den. Så kan de være ejet af kineserne, det er fint.
Jeg skal lige forstå den model, fordi noget af det, kineserne jo er blevet kritiseret for, det er, at produktionen rykkede derud, og de så kopierede mange af de varer, der måske var udviklet i Tyskland eller Danmark, blev så kopieret i Kina, og så lige pludselig kunne de producere dem billigere, og i dag måske også bedre. Men det er i virkeligheden, hvis jeg forstår det ret, det samme vi nu skal gøre, altså vi skal bruge kinesernes metode mod dem selv ved at få kinesiske fabrikker til Europa og lære af dem og gøre det måske så bedre og så kunne udkonkurrere kineserne.
Ja, men det, altså først må jeg sige, altså Kina har jo virkelig foræret verden muligheden for at gøre noget ved klimaet ved at gøre solcellerne så ekstremt billige, som det er. Så det er ikke, for mig at se, at hvis Europa kunne have lavet det samme normer, så skulle man jo have gjort det, kunne man ikke. Så det har jo været en fantastisk gave til jorden, kan du jo sige, at man rent faktisk kan håbe på, at man kan gøre noget ved klimaet på grund af den kinesiske teknologi.
Men tror du, vi kan komme til at konkurrere med kineserne, når det gælder grøn teknologi?
Det handler jo om, hvis vi vil undgå, at de bliver produceret de forkerte steder i Kina, jamen så skal vi have produktionen i Europa. Vi ser det jo med bilindustrien og de kinesiske bilfabrikanter. Vi ser det med batterierne. De begynder at investere i Europa, og det synes jeg er en vigtig og rigtig vej at gå.
Kasper Wickman, noget af det, der jo for mig at se ser svært ud med konkurrence med Kina, det er, at de kan lave det billigere, det de kunne i mange år, men nu kan de også lave det bedre og mere avanceret. Hvis vi kigger på mange af de nye biler, der bliver lavet, elbiler, ja, så er de ikke bare billigere, men de er også langt mere avancerede. Altså, hvordan skal Europa kunne klare den konkurrence?
Jamen, på den korte bane, så kan vi ikke, fordi Kina bare har en størrelse, som gør, at det kan vi ikke hamre op med. De har et hjemmemarked, hvor man træner alle de her ting op først, inden man så går globalt. Så på den korte bane skal vi finde ud af, okay, hvor kan vi lave samarbejder med Kina, udnytte den her teknologi igen, sat over for vores strategiske uafhængighed og sikkerhed, og så finde ud af dem på den lange bane, fremtidens teknologier. Altså nu taler vi om solceller og vindenergi, men det er jo datidens altså, teknologi. Og Kina investerer også rigtig meget i fremtidens og vedvarende energi, men vi er nødt til at finde ud af, hvad er det, Kina gør godt? Hvor er vores konkurrencemæssige fordele?
Men givet, at der også begynder at være nogle meget synlige dilemmaer i samarbejdet med USA, og også nogle klare skyggesider, er vi så der, Kasper Wickman, hvor vi ligesom skal bide nogle af de der ting, vi har kritiseret, både i forhold til kuludledning, arbejdstagerrettigheder, og sige, jamen i det samlede regnestykke, der er det måske ikke meget værre, end hvad vi skal æde ved at handle med USA, og så vende blikket mod øst?
Det er i hvert fald det valg, vi står overfor. Altså vil vi stå med sådan noget moral- og værdipolitik, er det højere end samarbejde med Kina og grøn omstilling, der er billig, eller vil vi gøre det hele selv, og så bliver det markant dyrt og meget, meget vanskeligere? På den korte bane i hvert fald, der er det der, vi står, fordi Kina er bare et helt andet sted, end Kina var for 10 og 15 år siden. Både værdipolitisk, også med Xi Jinping, men især også på det teknologiske område.
Kasper Wickman, partner i Sinolytica, og Kåre Sandholt, konsulent og også mangeårig tilknyttet China National Renewable Energy Center. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Selv tak.
tung industri er bygget på ild, på kul og gas og enorme CO2-udledninger. Cement for eksempel alene står for op mod 8% af verdens samlede udledninger. Og i årtier har budskabet været det samme. Det kan ikke gøres anderledes. Man må bruge fossile brændsler for at opnå så høje temperaturer, som der er brug for i tungindustrien. Men hvad nu, hvis det kan gøres anderledes? Nu vil jeg gerne byde velkommen til Mogens Juul Føns, medstifter af Føns Transformers. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Og ligeledes til din partner, Flemming Bus Bendiksen, også medstifter af Føns Transformers. Velkommen til.
Tak skal du have.
Prøv først at forklare mig, hvad det er, I har opfundet, der gør, at man kan bruge strøm til at opnå så høje temperaturer, at det kan bruges i tungindustrien.
Ja. Flemming var den, der kom til mig med en rigtig god idé for 1,5 år siden. Vi havde begge to arbejdet med at skabe høj temperatur og høj effekt. Det, du skal tænke på det lidt som, at du skal have 1000 brødrester, og de skal levere 1000 grader. Og det er simpelthen et vanskeligt område at få til at virke. Og der havde Flemming så fået på en genial opfindelse, der gør, at vi har gjort, vi har bygget en transformator om, således at den ikke har nogen ledninger, der fører ind til den, og derfor har vi nu fået lavet den maskine, som kan, omstille industrien. Men jeg vil meget gerne, hvis jeg lige må til det tidligere indlæg, jeg har selv været i Kina første gang i 89 og arbejdet derude siden 2005 og solgt nogle hovedmaskiner til cementindustrien, mere end 200 fabrikker derude med 25 besøg fra 2005 til nu. Kina er ufattelig i omstillingen, og jeg var det sidste ude her i december for at finde underleverandører. Vi skal nemlig bruge en transformator, og vi skriver rundt til 4 leverandører her i Europa og kan ikke komme igennem. Og når man så springer på et fly og finder en transformatorleverandør i Kina, så bliver man taget så alvorligt, og med det samme får man priser og fleksibilitet og kvalitet. Og sidst var vi ude at tale med en turboleverandør, som leverer til Toyota og til Citroën og Peugeot. Og der kommer du også ind til bordet, fordi vi skal bruge en blæser, der kan blæse hen igennem vores varmemaskine, blæse de enorme energimængder tilbage ind til cementindustrien.
Jamen lad os prøve at dykke ned i den her transformator, I har udviklet, hvor man altså kan bruge strøm, elektricitet til at opnå de her høje temperaturer. Men først skal vi måske lige forstå, hvordan det konventionelt fungerer. Altså hvorfor det er, at man i dag bruger fossile brændsler til at opnå de her høje temperaturer. Altså hvad er det, der indtil jeres opfindelse har gjort, at man har været nødt til at forlade sig på de fossile brændsler?
Det er simpelthen det her, igen, at du skal tænke dig, at du skal bruge 1500 grader til at lave cement, og du skal bruge enorme energimængder for at få de her mange tons ud per dag. Og det har aldrig været billigere at få sådan en stor varme end at tage en skovl fuld kul. Så det har været den billigste måde at gøre det på, kul, olie eller gas. Men nu er vi jo i en situation, hvor vi skal holde op med at bruge det, så timingen er jo perfekt i at sige, hvordan får vi de enorme temperaturer og enorme energimængder leveret med grøn strøm. Og det er derfor, vi nu, eller Flemming kom med grundideen, og derfor er vi nu klar med det her.
Og Flemming, prøv så at forklare, hvordan det er, at I ligesom kan koncentrere den her energi, der ligger i strømmen, til at opnå de her høje temperaturer. Altså, hvad er det helt særligt, at I med Føns Transformers kan levere, som ingen andre rigtig åbenbart har kunne finde ud af indtil nu?
Ja, altså vi bruger det, der hedder induktionsprincippet. Det er det samme, som man har på et induktionskomfur. Men der, så bare skaleret mange gange op i skala. Det er egentlig, at vi med elektromagnetisk felt, altså vi putter egentlig effekt ind fra nettet af, eventuelt endda med høj spænding, og så laver vi magnetfelt, og så med det magnetfelt transformerer vi om og laver igen et elektrisk felt ind i nogle skiver, som sidder inde og bliver enormt varme. De bliver simpelthen hvidglødende. Og så blæser vi sådan set noget procesluft ind forbi de her skiver, som er meget varme, og dermed så har vi så opvarmet en gas eller en væske til en meget høj temperatur.
Og det betyder konkret, at man vil kunne bruge for eksempel strøm fra vindmøller eller fra solceller eller andre, kan man sige, kilder, der giver elektrisk strøm, til så nu at lave de her processer i tungindustrien, hvor man så kan droppe kul og gas, som det typisk vil være, og så bruge jeres... Prøv lige at beskrive markedet. Altså, er der nogle steder på nuværende tidspunkt, hvor de er i gang med at bruge sådan en fønstransformer? Altså, har I solgt nogle af de her anlæg på nuværende tidspunkt?
Vi har startet et udviklingsprojekt sammen med nogen, der hedder Luxol. De brænder flintsten. Flintsten, når de bliver udsat for en høj temperatur, så bliver de hvide, og de kan så knuses og for blandt andet bruges i vejstriber, fordi de beholder jo den hvide farve, og samtidig med det, så er de slidstærk, og de giver et skridsikkert underlag. Men så de bliver faktisk brugt i veje.
Mogens Juhl, Føns, medstifter af Føns Transformers, prøv lige at beskrive markedet for det her. Altså, nu er I så i gang med det her.
I mit tidligere virke der med, hvor vi har leveret til 300 cementfabrikker, der har du en roterovn. Og det er et kæmpe rør. Tænk på noget, der er 6 meter i diameter og 80 meter lang. Når vi nu kommer ud med det her, det er jo en lang rejse. Det er muligt nu. Nu har vi fået værktøjet i værktøjskassen til at lave de enorme energimængder. Og så skal vi nu med et udviklingsprojekt, som vi har sammen med Aalborg Universitet, EUDP, der skal vi først have kick-off-møde i dag. Der starter vi et 3-årigt projekt for at bygge en 500 kilowatt maskine. Og det er stadigvæk en ganske, ganske lille maskine i industriel sammenhæng. Men hvis du spørger om, hvad er mulighederne for det her, så er cementindustrien altså ansvarlig for 8% af al den her CO2, der udledes. I cementproduktionen er brændt kalk, det er første trin. Det er cirka halvdelen af CO2'en. Altså det er en kemisk, den kan du ikke komme udenom, hvis du vil have cementen, så frigiver den CO2. Men i vores maskine vil CO2'en være ren, og det bliver en handelsvare fremadrettet. CO2 sammen med brint kan blive til det, der hedder e-fuel, og så har vi ikke længere en forurenende kilde fra det her kul, olie eller gas, som i dag giver varmen i roterovnen. Men at få en cementfabrik til at bygge en lodret skaktovn, og altså det er en rejse, der kommer til at tage 5-10 år.
Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, fordi i Danmark er vi lige nu i den situation, at man fra politisk hold har sat et meget, meget stort beløb af til det, der hedder CO2-fangst. Yeah. Faktisk 30 milliarder kroner. Man har en udbudsproces i gang. I går valgte man at forlænge tidsfristen lidt, og det ser ud til, at det kun er Aalborg Portland, som jo producerer cement, der er tilbage. Så det, vi ser ud til at gøre i Danmark, det er, at man altså bruger en masse offentlige skattekroner på at suge CO2'en ud af røgen fra skorstenen på Aalborg Portland. Men jeg skal bare forstå her, hvis man forestiller sig, at man i stedet for fik koblet jeres fønstransformer på og brugte strøm til at varme op, så havde man ikke nogen CO2-udledning. Altså, jeg skal lige forstå kabalen her.
Du havde ikke CO2-udledning for det her kul, for det var ikke nødvendigt, hvis din strøm kom fra vindmøller eller solpaneler. Men det er jo enorm energimængder, du skal have. Altså, det der laves op ved Aalborg Portland nu, skal jo have omkring 50 store vindmøller, der skal køre hele tiden, bare for at dække den ene ovn, altså for at have nok energi til efterfølgende og indfange CO2'en fra en beskidt skorsten, hvor der også er SOX og NOX. Altså, vi kan gå ind og så sige, jeg ser lidt på det, som du kan tænke på det som, vi siger, vi bruger 28 milliarder eller 30 milliarder. Vi er enige om, at vi skal væk fra fossile brændstoffer, og så laver vi nu et udbud der, for at kan vedblive med at brænde fossile brændstoffer, når vi nu har værktøjet i værktøjskassen.
Mogens, prøv lige her til sidst at komme sådan med, jeg vil næsten kalde det en salgstale, prøv at overbevise beslutningstagere, måske også vælgere i det her land om, at det vil være en bedre idé at koble jeres transformer på og altså få grøn strøm til at producere energien, frem for at bruge penge på at suge CO2 ud.
Ja, det svarer jo lidt til, at vi kører på en cykel, hvor der er hul på slangerne. Det vil sige, der får sig CO2 ud, så løber vi bagefter for at prøve at fange den CO2, og vi opfinder forskellige maskiner, så vi kan holde på, cyklen pumpende, mens vi kører det ud af. Men du skal forstå, at det er vigtigt, at vi skal have strøminfrastrukturen med os. Vi har jo ikke den strøm til at gøre den grøn endnu. Og det er jo der, hvor vi siger, at vi skal have det her op i en vis skala, så skal vi have den grønne strøm til at være tilgængelig, sådan så vi step by step kan få det her bygget op.
Hvor meget vil det koste, hvis vi nu tager Aalborg Portland? Det er jo et svært regnestykke.
Det kan vi ikke sige nu. Men der er ingen tvivl om, at vi er billigere. Vi skal jo have det her prøvet af. Altså det her, det ligger nu med patenter. og så med et udviklingsprojekt sammen med Aalborg Universitet. Og så skalerer man det op, step by step, ligesom jeg har gjort i mine tidligere industrier. Og så på et tidspunkt, når vi har den her stående om 3 år, så vil vi invitere de store cement, altså alle vores store kunder rundt omkring i verden, på besøg. Og så vil de også kunne se, når der står et anlæg et vis størrelse, hold da op, nu er løsningen der. Så kan du også lave politisk pres og sige, hvorfor gør vi det ikke? Den er der jo.
Det vil jeg følge nysgerrigt. Forløbig vil jeg sige tak til dig, Mogens Juhl Føns og Flemming Buus Bendiksen, begge stifter af Føns Transformers. Tusind tak, fordi I var med her i Guld og Grønne Skov.
Velbekomme.
Tak.
Regeringen er på vej med en ny biodiversitetslov. Forbilledet er klimaloven. Men lige nu er jeg i hvert fald lidt i tvivl om effekten af den nye biodiversitetslov ender med at kunne blive den samme som med klimaloven. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, om naturen i Danmark overhovedet står til at kunne blive reddet. Vi er nede på et virkelig begrænset område med en virkelig ringe naturkvalitet. Så kan det lade sig gøre, at de initiativer, politikerne er i gang med, at det er noget, der forslår. En mand har i hvert fald tænkt sig at gøre forsøget, og sågar med sine egne penge. Mange penge. Velkommen, Jakob Jelsing. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have, Lars.
Du har stiftet firmaet Earthbreak. Hvad er formålet med det her firma?
Jamen, Earthbreak er et firma, som jeg har stiftet sammen med min hustru, i vores frustration over, at man ikke tager biodiversiteten alvorligt, at man ikke tager natur alvorligt, at man, det er ligesom om, det er det eneste, man ikke kan værdisætte, det er det, der er grundlaget for hele vores eksistens.
Og det er der jo mange mennesker, der sidder rundt omkring i Danmark og er frustreret. De fleste mennesker, de må nøjes med at forvilde deres egne haver. Du og din hustru, I har så adgang til lidt flere penge, fordi at du var med til at stifte Gubra og har tjent ganske mange penge på det. Så hvad er ligesom ambitionerne med Earthbreak?
Jamen ambitionerne er jo sådan set at opkøbe konventionelt dyrket landbrug og så skabe natur. Så det er jo ikke kun biodiversitet, det er jo også klima. Det er kvælstofforurening og dermed også biodiversitet, fordi alle vores indre danske farvande er ved at dø. Det er også pesticider på markerne, hvilket jo også igen er en årsag til, at vi har et faldende biodiversitet. Så det er jo en kombination af alle de her ting.
Men det lyder på en eller anden måde som nogle af de samme målsætninger, der er i den grønne trepart. Altså, er du i virkeligheden ved at lave din egen private grønne trepart? Altså bare en topart med dig og din hustru?
Jamen, det er det sådan set, kan man sige. Altså, jeg er jo stor fan af den grønne trepart. Jeg vil gerne klappe her over det, fordi det er jo rigtig, rigtig godt. Min store frustration er bare, at jeg ikke tror, det kommer til at ske, i hvert fald ikke i det tempo, som vi gerne vil have. Så derfor har vi besluttet, at nu må vi simpelthen gå ud selv og gå ud og bruge nogle penge. Og det har vi så gået i gang med.
Hvad er det, du forestiller dig, at du kan gøre bedre anderledes end det store grønne trepartprojekt?
Jamen, jeg kan ikke gøre det bedre. Jeg er jo en lille bit klat i det her store spil, men jeg kan gå ud og gå i gang, og jeg kan gå ud og gøre opmærksom på de ting og de udfordringer, der er med den her omlægning. Fordi det er jo ikke sådan lige til. Altså, der er jo masser af problemer, som man skal tage højde for. Altså, der er miljøbeskyttelsesloven, som jo ikke handler om natur, men som handler om miljø.
Lad mig lige forstå det, når du siger, at du går ud og opkøber konventionelt landbrug, omlægger det til natur, så siger du så, at de regler, der er for, der i hvert fald på papiret hedder miljøbeskyttelse, det oplever du slet ikke er for at beskytte miljøet, men hvad så?
Jo, men jeg tænker, at det handler om at beskytte miljøet, men det handler ikke om at beskytte naturen. Altså, vi har jo de her miljøbeskyttelseslinjer omkring åer og søer og strande. Vi har også fortidsbeskyttelseslinjer, hvor jeg jo ikke må rejse skov, for eksempel. Men jeg må godt dyrke landbrug helt ned til 3 meter fra åen. Jeg må godt sprøjte med pesticider. Og den argumentation kan jeg ikke forstå. Jeg har så sent som i dag fået et afslag fra Lejre Kommune, fordi jeg gerne vil lave nogle små skovhuller. 100 meter fra Kornerup Å. Og det må jeg ikke, fordi at det er kategoriseret som et lysåbent landskab. Vi snakker ikke om en massiv produktionsskov eller fredskov. Vi snakker om nogle små områder, som kan give liv til de dyr, der lever der.
Men hører lysåben natur, er det i virkeligheden et lidt sådan bureaukratisk teknisk ord for landbrug?
Det jeg tror jo, at som jeg ser det, så er miljøbeskyttelsesloven jo i høj grad præget af landbrug, ønsket om at bevare det kulturlandskab, som man har opbygget de sidste små 200 år.
Jakob Jelsing, du har valgt at etablere Earthbreak som et firma, Og når det er interessant, synes jeg, så er det fordi, at rigtig mange af de andre forsøg på at genoprette natur i Danmark er konstrueret som fonde, altså som filantropi i virkeligheden, hvor man deler penge ud, ikke med nogen forventning om at få et afkast, men simpelthen fordi, at man synes, det er vigtigt, og man erkender ligesom åben fra start af, at det er noget, om så at sige, man taber penge på, fordi man gerne vil donere penge. Du har lavet det som et firma, og der ligger vel en forventning om, at der kan laves en forretning. Kan man tjene penge? Kan man lave en forretningsmodel på vild natur i Danmark?
Det er det, vi gerne vil prøve at undersøge, man kan. Jeg har ikke løst den gordiske knude nu, men vi forsøger på alle mulige måder. Og det er jo ikke fordi jeg har ikke noget mod filantropi, og det er heller ikke fordi, at jeg totalt er en kapitalist, og tror, jeg skal tjene rigtig mange penge på det her. Men jeg vil gerne prøve at se, kan man rent faktisk få det til at løbe rundt, fordi jeg anerkender jo kapitalistens kræfter, at hvis jeg kan vise en model, hvor det her det løber rundt, eller man måske får et afkast på, lad os bare sige, et par procent, så vil jeg forhåbentlig kunne endnu flere mennesker til at gøre det. Så det er ligesom det, der er hovedformålet.
Men hvis vi dykker ned i den her, kan man sige, det her nye eksperiment inden for zonen guld og grønne skove, hvad er det så for nogle mulige indtægtsstrømme, værdier, der ligger i natur og biodiversitet, du ser for dig, som måske kunne gøre det her også mere attraktivt for pensionskasser, andre investeringsfonde, altså rigtig store pengebeløb, gør dem interesseret i at investere?
Jamen, det sjove er jo faktisk, at jeg allerede er blevet kontaktet af pensionsfonde, som er interesseret i at finde ud af, hvordan kan man gøre det her. Jeg har også lige været med til at stifte en fond med Planetary Impact Ventures, hvor der jo også er flere mennesker, der har skudt penge i det her, selvom de er klar over, at afkastet er småt og måske endda ikke eksisterende.
Men hvad er så forskellen, skal jeg lige forstå her, mellem at lave filantropi, hvor der kan være rige mænd, og det tillader mig at kalde dig, da du trods alt har tjent, hvad der er blevet beskrevet som en god lille milliard på Gubra. Hvad er forskellen mellem, når rige mænd laver filantropi, og altså donerer penge, eller her investerer noget, hvor de forventer et lille afkast? Hvad er forskellen her?
Du skal ikke blive for kompliceret. Filantropi er jo ikke at give penge væk. Filantropi er at lægge en masse penge over en fond, hvor du så har et afkast, som du så bruger, så du nedskriver egentlig ikke din værdi. Men jeg tror, at man godt kan lave nogle modeller omkring det her. For det første er der alle mulige støtteordninger, som landmændene også får. Dem kan man jo godt dykke ind i, hvis man nu kunne få EU til rent faktisk at flytte noget af deres tilskudsordninger til biodiversitetsprojekter. Så er der klimakreditter. Jeg ved ikke, om det sker. Måske sker det. Så er der biodiversitetskreditter. Det sker i England. Det sker måske i Danmark. Så er der bygningsmassen, som vi har at gøre godt med. Hvad kan jeg bruge den til? Kan jeg renovere den og sælge den igen med et overskud? Kan jeg lave et market garden, hvor jeg kan lave en restaurant, hvor jeg kan sælge de grøntsager, vi dyrker i haven, til rent faktisk at generere et overskud?
Lad mig lige trække et enkelt lod ud her. Biodiversitetskreditter. Prøv lige at beskrive, hvad det er, og hvad potentialet her kunne være, også i forhold til at få en forretning i gang med det at investere i natur.
Jamen, det er jo igen det her, som jeg sagde i starten, at man i Danmark ikke er i stand til at værdisætte naturen og den mangfoldighed, der er omkring os, som jo er afgørende for det samfund, vi har i dag. Og det skal man jo gå ind og støtte. Det har man så småt begyndt på i nogle lande, og hvis man kan gøre det samme i Danmark, så tror jeg, at man kan få det til at ske meget, meget hurtigere. Jeg kunne jo godt forstå lodsejerne, de danske lodsejere, de har svært ved at afgive jord, både til den grønne trepart og til biodiversitet, hvis de kan se, at det forårsager en massiv nedskrivning på værdien af deres jord. De står også med nogle realkreditter og nogle banker, som i øvrigt har lagt milliarder i dansk landbrug, som står med et kæmpe problem, hvis jorden lige pludselig ikke er noget værd. Så man skal jo finde en eller anden model. Og der skal vi jo selvfølgelig også have nogle politiske tiltag. Det er ikke kun enkeltpersoner.
Men de her biodiversitetskreditter, hvad er det, der kunne være fedusen i det, hvor man både rent faktisk ville skaffe nogle penge til at investere, og hvor det ja, dermed også ville lønne sig, fordi andre ville ja, være villige til at købe dem?
Jamen det er jo simpelthen, at altså, man laver nogle biologiske score på jord. De har forskellige kategorier, og så kan man få et større bidrag alt efter, hvor god jord du har. Så simpelt kan det jo egentlig laves.
Så hvis man formår, kan man sige, at forbedre for eksempel artsmangfoldigheden på et område, og man kan dokumentere det, så vil man på en eller anden måde også kunne videresælge i virkeligheden den værdi, om man vil.
Lige præcis.
Jakob Elting, du er jo blevet inviteret med ind i nogle af de processer, politiske processer, der er på det her område, og jeg tillader mig at opfange et ret tydeligt signal for dig om, at du ikke helt har tålmodighed, eller i hvert fald undrer dig over den måde, man planlægger sådan noget politisk. Og du har været ude også, blandt andet på LinkedIn, offentligt, og rause lidt det sådan bureaukratiske forløb her. Hvad er det, der ikke fungerer ved den måde, som politikerne og embedsmændene er ved at planlægge hele det her naturgenopretningsprojekt?
Jamen det, nu synes jeg ellers, jeg er meget, meget nobel og meget, meget savlig i mine udtalelser, men, men det er rent nok, jeg rauser måske lidt. Jeg synes jo, at det går for langsomt, og jeg synes, at man tager alt for mange hensyn til alle mulige mennesker. Måske lige præcis det opslag, du refererer til, det var et møde inde hos miljøministeren, hvor forskellige centrale private aktører og fonde var inviteret til et møde omkring biodiversitet. Og der synes jeg jo, at mødet kom jo ikke til at handle om, hvad definitionen er på biodiversitet, altså på beskyttet og strengt beskyttet natur, for det ved vi jo allerede godt. Altså, vi har jo et klimrende biodiversitetsråd med en masse eksperter i Danmark. De har skåret den kage, så det skal jeg jo ikke udfordre som privatperson. At det, der er en rig mand, der gerne vil have lov til at gå på jagt, og han så ikke kan få det kategoriseret som strengt beskyttet område, så er det jo bare sådan, det er. Og det skal man jo ikke politisk gå ind og ændre på, fordi man skal please nogle rigtige.
Og det her er så ikke dig, der ønsker at gå på jagt på din jord. Jeg tror, du refererer konkret til Anders Holk, som nok er i dag Danmarks rigeste mand, der har opkøbt store områder, både Danmark og også i Skotland. Og det er ikke i første omgang i hvert fald med henblik på at skabe vild natur eller biodiversitet, men for at kunne skabe gode forhold for at gå på jagt. Og der er udfordringen her, at man så fra politisk hold ønsker i virkeligheden at få tænkt de områder, han har købt, sammen, så man kan regne det med i virkeligheden i de nye naturområder. Og lige pludselig så er det så, at man politisk ønsker at gøre jagt til en faktor, til et parameter i den måde, man definerer natur på. Og der er det, du siger, at der skal man altså fra politisk hold holde hovedet koldt, erkende, der er nogle klare definitioner for strengt beskyttet natur, og der skal man ikke i virkeligheden lade sig kompere eller påvirke af pengemænd som dig?
Ja, det er faktisk det, jeg prøver at sige. Altså, Danmark er jo det land i Europa med den fattigste natur. Altså, vi skal jo op. Europa er jo kommet med de regler om, at vi skal have 20% beskyttet plus 10% strengt beskyttet. Vi er jo i nærheden af det. Altså, vi snakker jo et cifret procenttal. Så der er jo en kæmpe politisk opgave. Men jeg synes ikke, at man skal please andre folk for man opnår det mål. Men jeg vil jo egentlig gerne være additiv.
Ja, jeg skal lige forstå det her med at please, fordi vi bryster os jo i Danmark af, at vi ikke ligesom er et korrumperet land, og jeg tvivler, altså, eller jeg stiller slet ikke spørgsmålstegn ved, at der heller ikke er nogen penge. Det tror jeg slet ikke, der er. Så der er ikke nogen sådan formel korruption. Men det, jeg hører dig beskrive her, det er alligevel et politisk system, som forsøger at bøje og vride sig med henblik på ligesom at tilfredsstille nogle ønsker fra nogle rige mennesker i forhold til, hvordan man kan vrikke hele det her natur. Og der er det, du siger i virkeligheden, der skal man passe på nu, at det ikke er folk i virkeligheden som dig, der får lov til at bestemme det på alles vegne.
Ja, og nu handler det ikke kun om rige mennesker. Jeg har heller ikke nogen navn. Der er også fonde, der er også andre store jordejere i Danmark. Det ender bare en diskussion omkring naturnationalparker og hegning og frygt for hestemafiaen og sådan noget. Jeg synes bare, vi er der nu, hvor det her det er så grælt, at vi skal simpelthen i gang, og så bliver man nødt til at gøre det uden at please landbrugsinteresser eller mine interesser eller andre jordejers interesser.
Jakob Jelsing, lad os prøve at vende tilbage til dit eget projekt. Hvad er det egentlig, der adskiller det? Nu startede jeg med sammenligningen, at almindelige mennesker måske sidder i frustration nu, både over det politiske forløb, men i høj grad også over den konkrete naturtilstand, og forvilder deres haver. Altså, hvad er egentlig forskellen mellem dit projekt i større skala, og så vilde haver?
Jamen altså, jeg synes, at Vild med Vilje var da et fantastisk projekt. Altså, som rent formidlingsprojekt har det jo gjort en kæmpe forskel. Det har jo åbnet øjnene op for rigtig mange danskere. Det har nok ikke haft en helt stor betydning fra biodiversiteten i Danmark. Og det kan man selvfølgelig også diskutere om mine projekter, de gør. Fordi jeg tager nogle konventionelle marker ud, og så prøver jeg at lave den natur, jeg kan, som altså, man nu kan få lov til, fordi jeg møder jo virkelig mange udfordringer. Og det går jo fattig langsomt. Jeg har for eksempel ikke plantet et eneste træ endnu her 2 år efter, at jeg gik i gang. Jeg vil jo egentlig gerne, som alle biologerne siger, lave store sammenhængende naturområder i Danmark. Det er da helt klart der, vi får mest value for money, altså i biodiversitetsøjen med. Men det er jo bare hammerende svært, fordi der sidder jo nogle lodsejere, som ejer de her jord, som gør, at man ikke kan lave de her sammenhængende naturarealer. Og de vil jo ikke nødvendigvis sælge. Eller måske vil de sælge, men prisen er vildt høj. Og det er jo der hele det her ord omkring frivillighed kommer ind, fordi men hvad er frivillighed? Er det, når man vil have 400.000 per hektar, eller det? Det kan man jo diskutere.
Men er det der, hvor virkeligheden forretningsmodellen også skræmter lidt, at jordpriserne i Danmark er så høje? Vi har et støttet landbrug, hvor ja, lodsejerne, jordejerne ikke vil sælge, i hvert fald ikke til den pris, du vil købe, og det gør så, at de små og spæde indtægter, der måske kan være fra natur, at de ikke rigtig slår til, så der er ikke rigtig nogen forretning i biodiversitet. Fordi jordpriserne er for høje, indtægterne er for lave, og de hænger ikke sammen.
Det er i hvert fald svært lige nu, fordi jordpriserne er steget, og jeg vil bruge så også sagt til mig, at det her, det skal ikke være en, det skal ikke være en guldgrub for dansk landbrug, men det er der, det går hen, og det er der, det er på vej hen lige nu. Du har jo også Kirkby, som vil lave rigtig meget skov. De har jo opgivet projektet nu, fordi
og Kirkby, det er fonden, kan man sige, bag Lego-ejerne.
Lige præcis. Ja. Og det er jo gået amok, og dem, der fører an, det er jo desværre Naturstyrelsen. Det er jo faktisk staten, der går ud og betaler og overpris for jorden lige nu.
Lad mig lige forstå det her spil, altså de her auktionsrunder, om man vil. Altså, hvordan er det, at den grønne trepart har været med til at presse jordpriserne op, som gør, at du og andre nu tænker, det er altså for høje priser, vi må vente, eller vi må købe nogle andre steder. Altså, hvordan har grøn trepart presset jordpriserne op?
Jamen, det er jo fordi, at landmændene jo godt ved, at der skal lægges først 140.000 hektar lavbundsjord ud, og så yderligere 250.000 hektar skov, og de sidder på den jord, og den skal jo så købes fra dem på en eller anden måde. Og det kan man jo gøre på to måder. Man kan betale dem det, de gerne vil have, frivilligt. Og så kan man jo, hvilket jeg jo også synes, der skal være lidt pisk og lidt gulerod, man kan jo også rent faktisk vælge at lave en kvælstofhammer, som ikke er den gummihammer, man har introduceret nu. At man rent faktisk begynder at forbyde pesticider, det er man jo så heldigvis også begyndt på. Det anerkendelse skal Magnus Heunicke i hvert fald have fra min side. Men der skal man jo gå hårdere ind. Og så er der selvfølgelig nogle landbrug, hvor det ikke kan betale sig mere, hvor det ikke kan løbe rundt. Men altså, sådan er verden jo skruet sammen. Altså, man har lige fyret 5.000 mennesker på Novo Nordisk. Der er jo kun knap 5.000 landmænd i Danmark. Så
er det i høj grad også inden for biotekindustrien, hvor du kommer fra. Der er der også virkelig mange virksomheder, der går op og ned. Men hvis vi lige skal afslutte på biodiversitetsloven, som altså ifølge regeringsplan skal blive fremlagt her i februar. Jeg hører, den er lidt udskudt igen. Hvad er dine forhåbninger til den her lov?
Jamen, mine forhåbninger er da, at man læner sig meget, meget kraftigt op i de anbefalinger, man får af biodiversitetsrådet. Det synes jeg, at man skal gøre. Jeg frygter, at det ikke bliver implementeret her før valget. Det er i hvert fald det, jeg ligesom kan høre fra de mennesker, jeg kender i systemet, at det er trægt. Det går langsomt, og der er jo mange forskellige interesser i det her. Økonomiske interesser, der er jo også politiske partier, som står meget stejlt forskelligt på det her.
Jakob Elsing her, kort til sidst. Hvornår kan der laves en forretning? Hvornår kan der tjenes penge på vild natur i Danmark, hvis du skal sætte en deadline?
Jamen, jeg tror, at vi i Earthbreak kommer til at vise nogle modeller, hvor det kan lade sig gøre. Men det er jo ikke ens betydende med, at den model skal implementeres og pålægges alle arealer i Danmark. Og det er der, jeg synes, man glemmer lidt i den her debat. Altså, det er ikke et enten eller, det er et både og, at man skal prøve at være opportunistisk og pragmatisk og finde ud af, hvordan man kan få tingene til at hænge sammen. Så skal der nok dukke nogle modeller op, hvor det kan betales. Og så håber jeg jo selvfølgelig, at staten kan gå ind og forstå, at det her, det har uvurderlig betydning for hele Danmark, at vi gør noget ved det her problem.
Jakob Elsing, jeg er meget nysgerrig på, om det lykkes at lave både natur og penge. Tusind tak, fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. En stribe europæiske energiminister underskrev her mandag en ny aftale om mere havvind ude i Nordsøen. Det var de store ord, der var fremme. Nu skal Nordeuropa være selvforsynende. 100 ekstra gigawatt havvind i Nordsøen. Ambitionerne virvler rundt i luften, og hvis planerne rent faktisk ender med at blive ført ud i livet, ja, så vil det ændre afgørende på vores energiproduktion. Hvis det sker, når det sker, for det er langt fra første gang, at de her nordeuropæiske politikere har lovet mere, end de kunne holde. I første omgang ser det ud til, at markederne har reageret på besværgelserne. Aktiekurserne på både Vestas og Ørsted er steget. Ganske vist fra et lavpunkt, men trods alt klare stigninger. Så måske har vi nået bunden, måske er vendepunktet nået for den grønne omstilling. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder i dag Thor Arnbjørn. Teknikken blev styret af Jonas Pedersen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
En eksplosion af energi rammer koncertsalen, når DR Big Band og supersaxofonisten Marius Neset krydser klinger under Vinterjazz 2026. Neset vender tilbage i koncertsalen med sit eget band Jazz Kamikaze, som møder DR Big Band på scenen i en aften fuld af ren og rå jazzpower. Det er DR Big Band, Marius Neset og Jazz Kamikaze den 6. februar i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Om lidt kan du lytte til Verdens Navle. Biologen og videnskabsjournalisten Lone Frank er gået sammen med historikeren Peter Ørbæk for at udforske menneskelivets forunderlige afkroge. I dag spørger de, hvorfor oplever vi ensomhed? Og har mennesket altid været ensom? De vil forstå, hvordan ensomhed har været nødvendig for menneskets overlevelse, og hvornår ensomheden begyndte at snige sig ind i vores samfund. Er du klar til at tage et dyk ned i Verdens Navle, så hæng på. Nu er der radioavis. Klokken den er blevet 10.